слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Суд у Могильові пропонував комунальникам помиритися з філією БНФ. Мінський гарсавет вернув некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і присвоїв новыя дагэтуль безыменным. Уводзіць у Беларусі сістэму суда прысяжных у найбліжэйшы час не плануецца. Гэта і іншае у нашай перадачы пазней. А пачынаем мы са звароту, які прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі. Ён тычыцца заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Перадае Алесь Дашчынскі.
Аўтары звароту патрабуюць пачаць крымінальную справу па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў выбараў. Нагадаем, 26 жніўня ў інтэрв'ю газеце «Ізвесця» кіраўнік Беларусі заявіў, што за яго прагаласавала на апошніх выбарах 93%. Але потым, калі на яго пачалі ціснуць, выбары былі сфальшаваныя. Лукашэнка аддаў каманду, каб не было 93%, а недзе каля 80%. Маўляў, больш за 90% псіхалагічна не ўспрымаецца. Пад зваротам у пракуратуру подписаліся 50 вядомых асобаў, палітыкаў, грамадскіх і культурных дзеячаў. Сярод іх Александр Казулін, Анатоль Лябецька, Мячаслаў Грыб, Віктар Дашук, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін, Александр Бухвостаў. Але ці не запозна пададзеная заява? Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін патлумачыў.
Появились новыя абставіны. Усе падставы для таго, каб пракуратура, якая павінна глядзець за тым, што адбываецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, павінна ўсё-такі разабрацца, бо гэта вельмі цяжкае прыступленне. Фальсифікацыя выбараў. І калі кіраўнік дзяржавы аб гэтым гаворыць, што ён сам даваў загад на то, каб фальсифікаваць, пракуратура сама павінна была ўзбудзіць крымінальную справу, каб выследзіць працэс. Таму мы сёння па факту заявы і падаём у пракуратуру ліст, у якім мы патрабуем, каб пракуратура па факту ўзбудзіла крымінальную справу і высветліла, хто што фальсифікаваў. Это не бывае там запозна ці зарана. Мы раней таксама звярталіся і ў пракуратуру, і ў Верховны суд па выніках выбараў. Сёння ёсць новыя абставіны.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які перадаваў ліст у генпракуратуру, не мае спадзеву, што крымінальная справа будзе ўзбуджана. Аднак праяўляюць актыўнасць звычайныя выбаршчыкі.
Для нас вельмі важна зараз прабудзіць дыскусію з самім грамадствам. Далёка не ўсе людзі чытаюць газету «Ізвесця», і гэта пэўны мэсэдж да міжнароднай супольнасці, акцэнтацыя на тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень. Але разам з тым, з фактам перадачы самой заявы, не спыніцца стыхійна ўзнікшы збор подпісаў пад гэтым зваротам у Генеральную пракуратуру. Чаму гэта трэба рабіць? Таму што мы знаходзімся наперадзе новых выбарчых кампаній.
Лідара руху за свабоду Александра Мірынкевіча сярод падпісантаў пакуль няма. Ён кажа, што ніхто да яго не звяртаўся, але ён падпісаў бы гэтую заяву, бо неабходна прыцягваць увагу грамадства да злоўжыванняў уладаў і фальшывання выбараў.
Мы недавно атрымалі ад Камітэта па правам чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пацверджанне, што нас незаконна канфіскоўвалі ў час выбараў афіцыйную рэкламную прадукцыю. І яны пацвердзілі, што ўлада мусіць гэта скампенсаваць і прабачэнне прасіць ўлада, што праўда не робіць. Але такіх злоўжыванняў многа, і мы да сённяшняга дня вот атрымліваем такія пацверджанні.
Сказаў лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Сёння ў Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд пазову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёна Магілёва супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэння». Паводле пазоўніка, грамадскае аб'яднанне не аплачвае арэндаваныя плошчы, таму падлягае высяленню. Актывісты прэтэнзіяў не прызнаюць і заяўляюць, што пазоў камунальнікаў – гэта палітычная замова, скіраваная на ліквідаванне арганізацыі. Дэталі ў рэпартажы нашага гілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубава.
Разгляд пазоў доўжыўся больш за гадзіну. Суддзя Жанна Кононава заслухала пазіцыі камунальнікаў і грамадскага аб'яднання ды прапанавала заключыць міравое пагадненне. Прадстаўнік жыллёва-эксплуатацыйнай управы Вадзім Антонаў з такой прапановай не пагадзіўся. Ён зазначыў, што для яго арганізацыі важна спагнаць запазычанасць у 4 мільёны рублёў і выселіць з памяшкання недысцыплінаванага арандатара.
Мы прадпрыяцце, і нам надо людзям зарплату плаціць. Поэтому хацім, чтобы у нас был арендатор, который более регулярно оплачивает за помещение. Нас интересуют деньги, которые нам положены по договору.
Претензии фронтовцам коммунальники выставили от 2008 года. У сыковику ж этого года, поводле старшини фронтовской организации Рыгора Костусева, их сядзіба была опечатанная, и фронтовцы ее не корыстались, однако арендную плату уносили регулярно. Суду были подадены квитки оплаты до сёлетнего вересня на сумму каля 9 миллионов рублёў. Костусёў замірыцца з камунальнікамі не супраць.
Суддзя трэба было, яна была вымушана прызнаць, што ўсе дакументы ў парадку, што гэта надуманае высяленне нас. Ну, адназначна, што это палітычны заказ. Гілёўскага рэўканкама, што і камунальнікі, так упарта супраціўляюцца памірыцца. А палітычны заказ можа быць які? Значыць, дзе-то мы уладам наступілі на хвост. Выкрыццём многіх фактаў карупцыі сярод высокага чыновенства, як у Магілёве, так і на вобласці, і вось гэта каму-то не падабаецца.
Вадзім Антонаў не пагаджаецца з абвінавачваннем Костусёва і ў пацверджанне апалітычнасці прэтэнзіяў згадвае выпадак з БРСМ, які камунальнікі таксама выселілі за неаплату.
Полгода назад примерно то же самое было с ними. Поэтому, я говорю, политической подоплёки с нашей стороны нет никакой. Абсолютно. Тот же гражданский кодекс, тот же договор предусматривает, что в случае двух раз несвоевременной оплаты можно расторгать договор.
Якую менавіта структуру БРСМ пазбавілі памяшкання, высветліць не удалося. Нягледзячы на пазіцыю камунальнікаў, суддзя настаяла, каб бакі сустрэліся і ўзгаднілі сумы аплаты за арандаваную фронтаўцамі плошчу. І яшчэ раз прапанавала спрэчку вырашаць мірна. У выпадку згоды бакі маюць падаць ёй адпаведны дакумент.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг даў эксклюзіўнае інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Князь Шварценберг адказаў на пытанні як журналістаў, так і слухачоў нашага радыё. Запіс інтэрв'ю ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, а таксама ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Сёння на «Белсаце». Ад 21.30 у цыкле «Блізкая гісторыя. Іншы погляд». Дакументальны фільм «Сем разоў Масква». А пазней ад 21.55 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». І врэшце ад 22.10 сатырычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі правёў сёння прэсавую канферэнцыю, падчас якой цягам амаль паўгадзіны пераконваў беларускіх журналістаў, што адкрыццё амерыканскіх вайсковых базаў у Калумбіі нясе пагрозу ягонай краіне і іншым дзяржавам Лацінскай Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес гаварыў пра тое, што новыя базы, як лічаць у Каракасе, уяўляюць пагрозу для Венесуэлы.
Чаму базы азначаюць нестабільнасць? Таму што яны прадстаўляюць наступальны вайсковы патэнцыял каля нашай дзяржаўнай мяжы. А гэта наўпроставая пагроза нашаму нафтаваму і газаваму багаццю, не кажучы ўжо пра суверэнітэт нашай краіны. Чацвёрты флот Злучаных Штатаў будзе знаходзіцца каля нашага ўзбярэжжа. Стратэгічныя самалёты гэтай краіны будуць знаходзіцца за некалькі хвілінаў ад нашых нафтавых радовішчаў, мастоў, плацінаў, нафтаперапрацоўчых заводаў і вайсковых казармаў. Гаворка ідзе не пра нейкія меркаванні, а пра рэальную пагрозу.
Каб неяк наблізіць гэтую тэму да беларускіх рэаліяў, я папрасіў спадара амбасадара пракаментаваць паведамленне гішпанскага друку. Газеты гэтай краіны недаўна паведамлялі пра тое, што пры ліквідацыі базы наркадзяльцоў у Калумбіі знайшлі ноўтбук, у якім нібыта быў адрас Віктара Шэймана. Выказваліся меркаванні, што Беларусь магла пастаўляць узбраенне калумбійскім наркабаронам. Амбасадар, які на самым пачатку прэсавай канферэнцыі паведаміў, што раней ён шмат гадоў працаваў журналістам, адказаў мне так.
Вы ведаеце, адказ на гэтае пытанне павінен быў даць урад Беларусі. У Гішпаніі ёсць шэраг выданняў, якія штодня публікуюць хлусню пра Венесуэлу. Напрыклад, быў артыкул пра тое, што наш прэзідэнт Уга Чавес баіцца выступіць на Генеральнай асамблеі ААН, але ж учора ён там выступіў. Мне як журналісту бывае вельмі сорамна за калегаў з розных краінаў, якія друкуюць у сваіх выданнях бездоказную інфармацыю і нават выдумкі. У гішпанскай прэсе ўвесь час з'яўляюцца артыкулы пра Венесуэлу. Супраць яе. Прыклад, артыкул пра тое, што Венесуэла нібыта пастаўляла зброю калумбійскім тэрарыстам. Гэта абсалютна не так. Венесуэла нічога не пастаўляла Калумбіі і нічога ёй не дарыла.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі тлумачыць, што паколькі наркотыкі з Калумбіі пераважна перавозяць у Злучаныя Штаты, амерыканскія ўлады дамовіліся з калумбійскімі, каб нарэшце спыніць гэты паток. Менавіта да гэтага і адкрываліся амерыканскія вайсковыя базы. Яны павінны стаць пляцдармам у барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў. Спадар Якаўлеўскі ўдакладняе.
Появлялася неаднакратная інфармацыя зарубежнай прэсе о том, што к падзержкі гэтых наркапартызан имеюць адношэнне Венесуэла і Беларусь.
Раман Якаўлеўскі лічыць, што прозвішча Шэймана ўзнікла не выпадкова.
Шейман, потому что он от Беларуси куратор комиссии. Это не межправительственная комиссия двухсторонняя, а комиссия на высоком уровне. Это выше, чем правительственная. Он ее возглавляет с белорусского боку. С венесуэльского боку вице-президент. Венесуэла сегодня говорит, что появление американских баз на территории Колумбии несет угрозу Венесуэле. Тут антиамериканизм, и Чавес во всем это раздувает.
Передавал Владимир Глот. Сквер пад вокнамі прэзідэнцкага кабінету Александра Лукашэнкі будзе называцца Александраўскім. Пра гэта пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў перадалі ў Генеральную пракуратуру Беларусі зварот па факце заявы Александра Лукашэнкі пра фальшаванне вынікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў. У Магілёўскім абласным гаспадарчым судзе адбыўся разгляд па зову жыллёва-эксплуатацыйнай управы Ленінскага раёну супраць рэгіянальнай арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне». Суд прапанаваў камунальнікам памірыцца з філіяй БНФ. Кіраўніцтва Менскай гарадской грамадскай арганізацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій накіравала скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. У скарзе просяць скасаваць рашэнне сталічнага суду, які 16 верасня вырашыў ліквідаваць гэтую грамадскую арганізацыю. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Лукашэнкі стаў Александраўскім. У Полоцку адбылося адкрыццё помніка святому Міколу Цудатворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патрыарха маскоўскай епархіі Русі Кірыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полацкія ўлады знеслі стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Менскі гарсавет вярнуў некаторым вуліцам і скверам гістарычныя назовы і прысвоіў новыя дагэтуль безыменным. Сквер пад вокнамі рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі стаў Александраўскім. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Ці не ўпершыню Менгарсавет прыслухаўся да голасу знаўцаў, якія патрабавалі вяртання сталічным вуліцам гістарычных назваў. У прыватнасці, сквер паміж вуліцай Гікалы і Пушкінскай бібліятэкай у раёне ЦУМу цяпер завецца Бондараўскім. Да сярэдзіны 60-х 20-га стагоддзя Бондараўскай называлася вуліца Гікалы, таму хоць часткова, але гістарычная справядлівасць адноўленая. Фрагментарна вернутая Менчукам знакамітая Ляхаўка. Сквер паміж вуліцамі Кастрычніцкай, Ульянаўскай і Беларускай названы Ляхаўскім. Паўстагоддзя таму яго заклалі ў прадмесці Ляхаўка, якое было адным з самых вялікіх і густа заселеных у даваенным Менску. Сквер жа паміж вуліцамі Дзекабрыстаў, Парашутнай і Папаніна названы Грушаўскім. Ён месціцца на тэрыторыі колішняга прадмесця Грушаўка, якое ўзнікла яшчэ ў 19 стагоддзі. Упершыню ў Менску ушанаванае імя слыннага паэта Адама Міцкевіча, калі не лічыць, што на пачатку 20-га стагоддзя цягам 9 месяцаў так называўся кавалак цяперашняга праспекту Незалежнасці. Імем Міцкевіча названы сквер на скрыжаванні гарадскога вала, вуліц Нямігі і Валадарскага. У 2003 годзе тут усталяваны помнік творцу. Пра апошняе перайменаванне спецыяліст у галіне горадазнаўства Захар Шыбека.
В принципе, не один к одному, так что там, может, таких немытно вот не было, а назвали, я надо адрестовывать характер забудовы, специфику историчную этих городских кварталов в минулом.
Один з ініцыятараў вяртання даўнейшых назваў у Менску Іван Сацукевіч, сябра тапанімічнай камісіі пры Менгарвыканкаме.
Кожны сквер паказвае гістарычнае развіццё рэгіёна. Мы вернулі просто гістарычныя назвы. Той же самы Александровскі сквер, які называлі то цэнтральным, то тэатральным, таму безумоўна трэба было вернуць яму і замацаваць юрыдычна вось гэтую назву. Татарскі сквер, дзе былі татарскія могілкі калісьці, могілкі знішчылі, але сквер застаўся. Такім чынам мы узнаўляем гістарычную памяць. Безумоўна, гэта вельмі станоўчы працэс.
Ці можна казаць, што ў свядомасці чыноўнікаў паступова адбываюцца станоўчыя зрухі, бо ўспрымалася б цалкам натуральна, каб у назве безыменнага скверу з'явіўся чарговы партыйны дзеяч савецкай эпохі.
Для гэтага ёсць камісія, якая проста адсейвае не зусім удалыя прапановы. Там Владимир Денісаў, гісторык архітэктуры, і Алла Голубовіч, дырэктар гістарычнага архіва, і Адам Мальдзіс, мэтр нашай гісторыі літаратуры. З такой колькасцю прафесіяналаў дрэнныя назвы прайсці не могуць.
Можа працэс перакінуцца ўсё-такі на асноўныя вуліцы гарадскія?
Гэта пытанне ўжо не да нас. Пішыце кіраўніцтву горада. Калі б прыйшлі тысячы пісем, я думаю, што кіраўніцтву горада адрэагавала бы на гэта. Паколькі пісем няма, таму і няма і праблема.
У некаторых перайменаваннях усё ж адчуваецца дваісты сэнс. Згаданы сквер у самым цэнтры Менску, паміж вуліцамі Маркса, Энгельса і праспектам Незалежнасці, цяпер называецца Александраўскім. Увогуле ў народзе гэтае месца з фантанам у цэнтры вядомае як Панікоўка, але непасрэдная блізіня да адміністрацыі Лукашэнкі штурхае да пэўных аналогій. Між тым, адзін з найстарэйшых сквераў атрымаў назву ад капліцы імя Александра Неўскага, якая была там збудаваная ў 1870 годзе.
Якія назвы вуліц у вашым горадзе вы змянілі б? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Трэба, каб кожны горад меў сваю адметнасць, адрозніваўся адзін ад другога, і нават назвамі вуліц, якія былі б так гістарычна абусловлены. У кожным горадзе ёсць вуліца Леніна, сацыялістычная, Карла Маркса. Было б лепей прааналізаваць гісторыю горада і вярнуць тыя вуліцы, якія гістарычныя іх назвы, якія цудоўныя, вельмі цудоўныя. Так тады каларыт горада стаў бы лепей.
Пралетарская. Можа бы я пераименавала.
Плошча Леніна, вот не падабаецца. Улица Ленина, не советская площадь Ленина, я бы хотела, чтобы все-таки пускай ее переделают немножечко. Это уже как-то устаревшая, более такая советская, с советских времен.
Может, чисто вот какие-нибудь, как Девятовка улица, ну там даже может не звучит или нету никакого смысла.
Мне вот не нравится улица, если честно вам сказать, Кирова. Улица Свердлова не нравится. Ну, конечно, можно было бы площадь Советской переименовать тоже. Ленина тоже. Вот стоит он там вообще прям. Вот это вот честно. Четыре улицы, которые меня прям... И проходишь по ним и видишь, что совсем не то уже. Да?
Свернуть к тем прежним названиям, которые раньше Ленина были улицы. Ну, надо сменить, значит, Ленина, поставить улицу Софийская. Прежнее название города, чтобы было все возвращать на свои своя.
Например, Ленина можно было бы переименовать. Я не против. Вот. И Маркса тоже, как у Маркса. Ну, я считаю, что устарело. Мне кажется, можно было бы и переименовать.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на пытанне наведнікаў вэб-сайта «Свабоды» адказаў прафесар Маскоўскай духоўнай акадэміі айцец Андрэй Кураеў. Фрагмент онлайн-конференции вы можете послушать у нашем эфире приблизно праз полгодины, а с полным текстом познакомиться на нашем сайте по адресе свобода.орг. Протягиваем программу. Сёння у Полоцку отбылося открыццё помніка святому Миколу Цудотворцу. Гэтая падзея прымеркаваная да візіту патриарха Московскага ўсяе Русі Кирыла. Каб вызваліць месца пад помнік святому, полоцкія улады знеслі стэлу памяць пра ахвяру фашысцкага канцлягеру. Для мікрафона Вячеслав Кулік.
Каб усталяваць у Полацку помнік, які быў выраблены ў Расіі за сродкі тамтэйшага дабрачыннага фонду свяціцеля Мікола Цудатворца, полацкія ўлады загадалі знесці іншы стэлу ў памяць пра ахвяраў фашысцкага канцлягеру. Падрабязнасці падае Браніслава Станкевіч.
На думку краязнаўцы Міхася Балтовіча, сітуацыя са зносам помніка загінулым грамадзянам Беларусі і усталяваным падарункам з Расіі атрымалася недарэчная.
Там каля Спаскага гэтага самага манастыря, там былі лагеры гэтыя, потым ужо лагеры былі больш арганізаваныя. А гэта такі пад адкрытым небам сагналі, хто выжыў, той выжыў, як пацукову яму. Так што там колькасць загінуўшых была вялікая з прычыны антысанітарыі. Этот помнік узнялі і на ягонае месца от таго самага Міколы Цудатворца, прывезенага з Москвы. Я там маўчу пра дваццаткі якасці, але пад вот этой шыльдай то, што пост турыстычны цэнтр, робіць гэта абсалютна, так кажучы, непісьменна ўсё.
На думку Міхася Балтовіча, неабходна праводзіць грамадскае абмеркаванне, ці патрэбны ў горадзе той ці іншы помнік. Бо новых помнікаў з'явілася ўжо каля дзясятка, а з палачанамі ніхто не раіўся. Краязнаўцу гарадскія ўлады спачатку запрасілі ў адмысловую камісію, якая зацвярджае праекты, а потым выкрэслілі адтуль. Бо Міхась Балтовіч не падтрымлівае ідэю гарвыканкаму пра тое, што чым больш у Полацку помнікаў, тым лепш.
Кажуць пра Полацк як турыстычны цэнтр. Можа, гэта камуністычная думка там забіта ў галаве, што калі-небудзь колькасць перайдзе ў якасць, як казалі класікі. І таму яны ставяць без разбору.
Свабода звернулася па каментар на конт новага помніка да галоўнага спецыяліста Полацкага гарвыканкаму Станіслава Красоўскага. Вось што ён заяўляе.
Знесли безвкусную просто стелу. Было заседание нашего художественного совета городского. Это рассматривали. Конечно, недостаточно, что только публикации потом уже дальше пошли официально позже. То есть, если бы это протокол показали, может быть, раньше, так оно было бы меньше бы вопросов.
Со слова Станислава Красовского, улады Полоцку мусят прислухаться до крыўды специалистов и горожанов. Чиновник запевнивает, что память про ахвяраў фашистских канцлягераў будет ушанована іншим помником.
Есть урочище пески за рекой Полота. Там начали строительные работы и откопали, вот эти вот кости пошли. Нашли место расстрелянных. Сегодня, кстати, вот были мы с мэром города, еще раз выезжали, и это мы сегодня озвучим на открытии. В следующем году будем делать мемориальный комплекс.
Прокомментовать спрешную ситуацию в Полоцку Свобода попросила старшиню Белорусского доброходного товариства аховы помников истории и культуры Антона Остаповича. Его меркование.
Давайте скажем шчыра, патриарх, калі ён будзе ў Полацку, ён нават не павінен падходзіць да гэтага помніка, таму што знішчылі памяць пра нявінна загінулых. Я думаю, святому Мікалаю не трэба гэты помнік у такім месцы. Гэта зусім антыхрысціянскі ўчынак.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтаваў Александр Байчун.
Улады правялі дажынкі, адрапартавалі пра завяршэнне ўборкі ўраджаю. Аднак нашыя слухачы не згодныя.
На сённяшні дзень сядзець асыпаецца. Около 25 гектараў ячмені з гарохам. Неужели толькі намалочана? Сядзяць па палях бур'яны. Хвалімся, мы намалацілі. Што мы намалацілі? Вы хаціце дзёта чого-то добіцца? Пайдзі взяць фермерскаго хазяйства, тебе унізаюць. Не смотрит ни Самченко. Почему не стали чего не бачить? Простого человека, простого крестьянина. Терпеть уже нельзя. Душа болит моя, разрывает.
Не меньше эмоциональное за попереднее и наступное телефонование.
У меня рабочий стаж 39 лет. Я проработала колхоз, совхоз, колхоз, райсельхозтехника и 3 года только в лесничестве. Почему бы нам, пенсионерам, которые имеют звание ветеран труда, не приукрасить это звание ветерана труда 13-й пенсией? Ведь мы работали в колхозе по 5, по 6 лет за пустые трудодни.
Тему пенсионное обеспечение протягивает еще один слухач.
Поразило выказывание Путина, что с наступного года у России средняя пенсия около 8000 российских рублей. Это прикладно 720 тысяч белорусских рублей. То есть пенсия на уровне подполковника в отставке. 10% волового внутреннего продукта Россия будет на пенсионное обеспечение. Это прикладно столько, сколько и на Министерство обороны.
У наступных передачах мы продолжим узнятую тему. Высветлим, як выглядаюць аналагічныя суадносіны ў беларускім бюджэце. А пакуль Водук не розпочатує учора розмову про те, наскільки оправдане потребування дробних предпринимальників до уряду. Вони погоджаються надлівати з білоруськими товарами, коли отримають дозвол на продаж пива. Многі слухачі полічили, що тує спровокує далішу алкоголізацію України. Однак є інше міркування.
Ларисі із Мінська, хочу напомнити, что пиво употребляют не только алкаши, но и вполне порядочные нормальные люди, которые не злоупотребляют этим напитком. Я не вижу ничего плохого в том, что после работы нормальному человеку не надо бежать в супермаркет за пивом, а купить в киоске, на остановке и дома перед телевизором его употребить.
Слухачи задают питание в связи с визитом в Беларусь патриарха Московской и всей Руси Кирилла.
Когда Михаил Горбачев посетил православный храм в Иерусалиме, то он сказал, посмотрев на изображение Иисуса Христа, это был первый и последний коммунист на земле. Согласны ли вы с мнением Михаила Горбачева, Александр Галин?
Отказывает громадский редактор «Тыдня», супрацовник Христианского адукационного центра имя Святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
Конечно ж, не погоджаюся. На протягу історії 2000-годової християнства пільна увага у першу чергу до Ісуса Христа викликала різностайні оцінки як його особи, так і його надійності. Тое, што Христа можна было лічыць камуністам, гэтая ідэя ўзнікла летні ў 19 стагоддзі, калі ўзнікла ідэя камунізм. Пэўныя ліберальныя лідары ў камуністычнай партыі Савецкага Саюза прытрымліваліся гэтага пункту гледжання. Нічога дзіўнага, што Міхаіл Сергеевіч выказаў такую думку, але, канешне ж, праваслаўныя хрысціяне з такім азначэннем не пагаджаюцца. Христа нельга абмяжоўваць нейкімі палітычнымі, культуралагічнымі, сацыяльнымі азначэннямі альбо тэрмінамі.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375, код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свою сторону до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водку на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Александр Бальчун. І пасля выпуску навіну адказы былога міністра замежных справ Чэхі Карла Шварценберга на пытанні журналістаў і слухачоў нашага радыё, а пазней фрагмент онлайн-канферэнцыі з прафесарам Маскоўскай духовнай акадэміі айцом Андрэем Кураевым.